Մարդ հանսար սուր զգաց, մտածելով, որ այժմ, անկասկած, պիտի իմանա ամբողջ գործի գաղտնիքը։ Նա մոր հետ շտապեց ագարակ, և առանձնանալով կարդաց հետևյալ նամակը. Սիրելի Մարթա, կարող ես վստահել այս նամակը բերող անձի գաղտնապահությանը։ Նա ոչ գրել գիտի, ոչ կարդալ։ Բաբյովի դավադրությանը մասնակցած ամենակայուն ռեսպուբլիկականներից մեկն է նա։ Հայրը հաճախ է օգտագործել նրան, և նա սենատորին համարում է դավաճան։ Իմացիր, սիրելիս, որ սենատորին արգելափակել ենք այն նկուղի մեջ, որտեղ թաքցրել էինք մեր տերերին։ Թշվառականը միայն 5 օրվա ուտելիք ունի, բայց քանի որ մեր շահը պահանջում է, որ նա դեռ ապրի, այս գրությունը ստանալուն պես նրան ուտելիք տար առնվազն ևս 5 օրվա համար։ Անտառն անկասկած հսկողության տակ է, ուստի այնքան նախազգուշություն ձեռք առ, որքան առնում էինք մեր երիտասարդ տերերի մոտ գնալու ժամանակ։ Մալենին ոչ մի խոսք չասես, առհասարակ նրա հետ բնավ չխոսես, և միշտ օգտագործիր մեր դիմակներից մեկը։ Նրանք գտնվում են նկուղի աստիճանների վրա։ Եթե չես ուզում, որ մեր գլուխները վտանգվեն, ապա բացարձակ գաղտնի պահիր այն, ինչը ստիպված են վստահել քեզ։ Այս մասին ոչ մի խոսք օրիորդը Սենսինին, որը կարող է վախենալ։ Ինձ համար մի անհանգստանա։ Մենք համոզված ենք, որ այս գործը բարեհաջող կվերջանա, և եթե հարկ լինի, Մալենը կհանդիսանա մեր փրկարարը։ Կարիք չկա քեզ ասելու, որ այս նամակը կարդալուց անմիջապես հետո այրես, որովհետև եթե դրա մի տողը միայն տեսնեն, գլուխը ստանուլ կտամ։ Ջերմորեն համբուրում եմ քեզ, Միշյու։ Անտառի խորքում, բլրակի տակ գտնվող նկուղի գոյության մասին տեղյակ էին միայն Մարթան, նրա որդին, Միշյուն, 4 ազնվականները ու Լորանսը։ Գոնե Մարթան այդպես էր կարծում, որովհետև ամուսինը նրան ոչինչ չէր ասել Պեյրադի և Կորանտենի հետ ունեցած իր հանդիպման մասին։ Հետևապես այդ նամակը, որը նրան թված, գրված և ստորագրված Միշուի կողմից, չէր կարող ուրիշից լինել։ Իհարկե, եթե Մարթան իսկույն խորհրդակցեր իր տիրուհու և նրա երկու խորհրդատուների հետ, որոնք գիտեին մեղադրյալների անմեղ լինելը, խորաթափանց դատախազը կկարողանար որոշ տվյալներ ձեռք բերել այն նենք խարդավանքների մասին, որոնցով շրջապատված էին իր խնդրատուները։ Բայց Մարթան, ինչպես շատ կանայք, առաջին տպավորության ազդեցության տակ, հետևելով ամուսնու խորհուրդներին, որոնք իրեն համոզիչ էին թվում, նամակը նետեց վառարանը։ Սակայն ինչ-որ զարմանալի նախազգուշացումից մղված, նա իսկույն կրակից դուրս քաշեց նամակը։ Անջատեց առաջին 5 տողերը, որոնց բովանդակությունը չէր կարող ոչ ոքի վտանգել, և թղթի այդ կտորը կարեց իր շրջազգեստի քաղանցքում։ Այն միտքը, թե կալանավորը մի ամբողջ օր քաղցած է մնացել, սարսափ պատճառեց Մարթային։ Նա ուզեց հենց այս գիշեր գինի, հաց և մի ստանել նրան։ Հետաքրքրությունը, ինչպես և մարդասիրական զգացումը, թույլ չտվին գործը հետաձգել հաջորդ օրվան։ Նա վառեց փուրը և մոր օգնությամբ պատրաստեց նապաստակի ու բադի մսով կարկանդակ, բրնձով հրուշակեղեն։ Տապակեց 2 ջուտ, վերցրեց 3 շիշ գինի և անձամբ թխեց 2 բոքոն հաց։ Այս բոլորը մի կողովի մեջ տնելով, գիշերվա ժամը 2:30-ի մոտերքը, նա մեկնեց անտառ, իր հետ տանելով կուրոյին, որը նման արշավների ժամանակ սովորաբար հիանալի ուշիմությամբ հետախույզի դեր էր կատարում։ Նա զգում էր մեծ հեռավորության վրա գտնվող մարդկանց ներկայությունը, և այդ ստուգելուց հետո տիրուհու մոտ վերադառնում, և ցածրաձայն մռնչալով մերթ նայում էր նրան, մերթ դունչը դարձնում դեպի վտանգ սպառնացող կողմը։ Մարթան ժամը 3-ին ճահճի մոտ հասավ, և այնտեղ պահակ թողեց կուրոյին։ Նա կես ժամ աշխատեց գետնափորի մուտքը փակող քարերը հեռացնելու համար, որից հետո մոտեցավ նկուղի դռանը. Ձեռքում ծպտյալ մի լապտեր և դեմքին մի դիմակ, որն իր օգնա գտել էր աստիճանների վրա. Սենատորի բանտարկելությունը ըստ երևույթին շատ վաղուց էր ծրագրված. Նկուղի երկաթե դռան վերևում բացված էր մեկ ոտնաչափ մեծությամբ մի ճեղք, որը մարդան առատ չէր նկատել, բայց որպեսի Մալենը չկարողանա ժամանակի և համբերության օգնությամբ, որոնց դիմում են բոլոր բանտարկյալները, տեղահանանել դուռը փակող երկաթյանիկը, դրա վրա ամրացրել էին մի կախովի կողպեք. Սենատորը, ծղոտյա անկողնուց բարձրանալով, նկատեց դիմակավոր մի դեմք և հառաչեց, հասկանալով, որ դեռ չի հասել փրկության ժամը. Նա զննեց մարդային այնքան, որքան այդ թույլ էր տալիս ծպտյալ լապտերի անհավասար լույսը, և ճանաչեց նրան հագուստից, մարմնից ու շարժումներից. Երբ մարդան ճեղքի միջով մեկնեց կարկանդակը, սենատորը այն վայր գցեց, և բռնելով նրա ձեռքը, մեծ արագությամբ փորձեց մատից դուրս քաշել երկու մատանիները, նշանադրությանը և մյուսը, որ օրիորդը սենսին էր նվիրել. «Մի ուրանաք, որ այդ դուք եք, սիրելի Տիմտիկին Միշու», ասաց նա. Բայց հազիվ թե մարդան զգաց սենատորի մատների հպումը, իսկ ույն բռունցքը փակելով մի ուժեղ հարված հասցրեց նրա կրծքին, ապա առանց մի բառ արտասանելու կտրեց մի հաշճուղ և դրա ծայրով սենատորին երկարեց մնացած ուտելիքները։ «Ինչ ես ուզում ինձնից», ասաց Մալենը. Մարդան առանց պատասխանելու վազելով հեռացավ. Վերադարձի ճանապարհին ժամը հինգի մոտերքը, երբ նա անտառի ծայրն էր հասել, Կուրոն նրան նախազգուշացրեց, որ այստեղ ինչ-որ օտար մարդ կա. Նա ճամփից ետ դարձավ և ուղվեց դեպի տաղավարը, որտեղ այնքան երկար ապրել էր. Բայց հազիվ էր ծառուղին մտել, երբ հեռվից նրան նշմարեց Գոնդրվիլի դաշտային պահակը. Այն ժամանակ մարդան որոշեց ուղակի մոտենալ նրան։ «Այս որքան շուտ եք արթնացել, Տիկին Միշու», ասաց նա մոտենալով։ «Մենք հիմա այնքան թշվառ ենք, որ ես ստիպված եմ ծառայի նման աշխատել», պատասխանեց մարդան։ «Բելաշ եմ գնում, սերմ ճարելու»։
«Սենսինում միթե սերմ չունեք», հարցրեց պահակը։
Մարդան չպատասխանեց, նա շարունակեց ճամփան, և բելաշ ագարակը հասնելով, բովիզաժից խնդրեց ցանկի համար զանազան տեսակի սերմեր։ Նա բացատրեց, թե պարոն Դոցերը հանձնարարել էր բովիզաժից դրանք վերցնել, հացահատիկի տեսակները ավելացնելու նպատակով։ Մարդայի մեկնելուց հետո ագարակում հայտնվեց Գոնդրվիլի պահակը, իմանալու, թե ինչու էր նա եկել։ Վեց օր անց մարդան, որն արդեն զգուշավոր էր դարձել, սննդամթերք տանելու համար ճամփա ելավ կեսգիշերին։ Պահակները անկասկած հսկողության տակ էին առել անտառը և կարող էին նրան հանկարծակիի բերել։ Սենատորի մոտ երրորդ անգամ ուտելիք տանելուց հետո նա մի տեսակ սարսափով համակվեց, երբ լսեց մեղադրյալների հարցաքննության հաշվետվությունը, որ ընթերցում էր քահանան։ Դատավարությունն արդեն սկսված էր։ Նա մի կողմ քաշեց Աբահայր Գուժեին և նրան երդվեցնել տալուց հետո, որ իր ասելիքը գաղտնի կմնա, ինչպես մի խոստովանություն, ցույց տվեց Միշուից ստացած նամակի պատառիկը և պատմեց նամակի բովանդակությունը։ Նա միաժամանակ հայտնեց Թաքստոցի գաղտնիքը, որտեղ գտնվում էր սենատորը։ Քահանան իսկույն հարցրեց, թե ամուսնուց ուրիշ նամակներ ունի ձեռագրերը համեմատելու համար։ Մարդան ագարակատուն գնաց և այնտեղ մի ծանուցակիր գտավ, որով իրեն իբրև վկա դատարան էին կանչում։ Դղյակ վերադառնալով նա իմացավ, որ Աբահայր Գուժեն ու նրա քույրը նույնպես մեղադրյալների խնդրանքով դատարան էին կանչվել։ Հետևաբար նրանք երեքն էլ ստիպված եղան անհապաղ մեկնել Տրուա։ Այսպիսով, այս դրամայի բոլոր գործողանձինք, նույնիսկ նրանք, ովքեր այսպես ասած, մունջ դերակատարներ էին հանդիսանում, հավաքվեցին այն թատերաբեմում, ուր պիտի որոշվեր երկու ընտանիքների բախտը։ Ֆրանսիայում շատ քիչ են այն քաղաքները, որտեղ արդարադատությունն այնպիսի հանդիսավորությամբ է շրջապատված, ինչպիսին պետք է, որ միշտ առկա լինի։ Չէ՞ որ արդարադատությունը կրոնից ու միապետությունից հետո հասարակական ամենամեծ հաստատությունն է։ Բայց եւ այնպես ամենուրեք, նույնիսկ Փարիզում, արդարադատության շենքերի խեղճությունը, անհարմար տեղադրությունը և արտաքին շքեղության պակասը պարզապես թուլացնում են այդ հսկա հաստատության ազդեցությունը, այն էլ այնպիսի մի ազգի մոտ, որը շենքերի և հուշարձանների հարցում ամենասնապարծն է և ամենացուցամոլը։ Ֆրանսիական յուրաքանչյուր դատարանում, քառանկյուն ու երկար սրահի ծայրում կարելի է բեմի վրա տեսնել կանաչ պաստառով ծածկված մի գրասեղան, որի շուրջը էժանագին բազկաթոռների վրա նստում են դատավորները։ Ձախ կողմում գտնվում է հասարակական մեղադրողի թիկնաթորը, որի մոտ պատի երկայնքով հարթակի վրա շարված են երթվյալների աթոռները։ Երթվյալների դիմաց կա մի ուրիշ հարթակ, որտեղ դրված է մեղադրյալների և նրանց հսկող ժանդարմների նստարանը։ Գրագրի տեղը բեմից ցած է, այն սեղանի մոտ, որի վրա զետեղում են հանցանքը ապացուցող իրերը։ Կայսերական դատարանի հիմնադրումից առաջ կառավարական կոմիսարը ու երթվյալների խորհրդի նախագահը առանձին սեղաններ ունեին, մեկը դատավորի գրասեղանի աջ կողմում, մյուսը ձախ։ Դատավորի գրասեղանի առաջ վկաների համար սահմանված տարածության վրա սովորաբար դեսուդեն են վազվզում դատական երկու կատարածու։ Երկու հարթակներն իրար միացնող փայտե արգելապատը երկարում է սրահի մի ծայրից մյուսը, կազմելով մի կիսաշրջան, որտեղ նստարաններ են դրվում ցուցմունք տված վկաների և հետաքրքրասեր արտոնյալ անձանց համար։ Վերջապես, դատավորի դիմաց, մուտքի դռան վերևում, սովորաբար գտնվում է մի խղճուկ հարթակ, դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ընտրյալ տիկնանց համար։ Այդ տեղերը բաշխում է դատարանի նախագահը, որը հսկում է ներկաների կարգապահությունը, իսկ ոչ առանձնաշնորհյալ հասարակությունը կանգնում է սրահի դռան և արգելապատի միջև ընկած մասում։ Ֆրանսիական դատարաններին և այժմվա եղեռնադատ ատյաններին հատուկ այդ սարքուկարգը առկա էր նաև Տրուայի քրեական դատարանում։ 1806 թվականի ապրիլին ոչ ատյանը կազմող չորս դատավորները ու նախագահը, ոչ հասարակական մեղադրողը, ոչ երթվյալների խորհրդի նախագահը, ոչ կատարածուները, ոչ դատապաշտպանները, մի խոսքով ոչ ոք, բացի ժանդարմներից, չէր կրում համազգեստ կամ որևէ տարորոշող նշան, որը գոնե մի քիչ ծածկեր շրջապատող իրադրության ողորմելիությունը ու դեմքերի անբարետեսությունը։ Սրահում խաչ չկար, և հետևապես այն չէր կարող իր ներկայությամբ ոգևորել ոչ արդարադատությանը, ոչ էլ մեղադրյալներին։ Ամեն ինչ տխրատեսիլ էր ու գռեհիկ։ Հանդիսավորությունը, որն այնքան անհրաժեշտ է հասարակության շահերի համար, թերևս կարող է մխիթարություն պատճառել մեղադրյալներին։ Հասարակությունը դատարան շտապեց այնպես, ինչպես միշտ շտապել է և պիտի շտապի նման դեպքերում այնքան ժամանակ, մինչև Ֆրանսիան կհասկանա, թե սրահում հասարակության ներկայությունը չի նշանակում հրապարակայնություն, թե վիճաբանությունների հրապարակայնությունը ինքնին այնքան ծանր պատիժ է, որ եթե օրենսդիրն իմանար, այն չէր սահմանի։ Բարքերը հաճախ ավելի դաժան են, քան օրենքները։ Բարքերը մարդիկ են, իսկ օրենքները դա մի երկրի բանականությունն է։ Բարքերը, որոնք հաճախ բանականությունից զուրկ են, հաղթում են օրենքին։ Դատարանի շենքի առաջ ահագին բազմություն էր խռնվել, ինչպես բոլոր նշանավոր դատավարությունների դեպքում։ Նախագահը ստիպված եղավ զինվորական ջոկատներ կանգնեցնել դատարանի դռների մոտ։ Արգելապատի ետևում կանգնած բազմությունը այնքան հոծ էր, որ կարելի էր շնչահեղձ լինել։ Միշյուի դատապաշտպան պարոն դը Գրանվիլը, պարոն Այկ դը Սիմյոզների դատապաշտպան Բորդենը և Տրուայից կանչված այն փաստաբանը, որ պաշտպանելու էր 6 մեղադրյալներից համեմատաբար նվազ վտանգի մեջ գտնվող պարոն Այկ դոցերներին ու Գոթարին, նիստը դեռ չսկսած իրենց տեղերումն էին։ Նրանց դեմքերը ինքնավստահ արտահայտություն ունեին։ Ինչպես բժիշկը հիվանդին զգացնել չի տալիս իր երկյուղը, այնպես էլ փաստաբանը հուսալից տեսք է ընդունում իր պաշտպանյալի առաջ։ Այդ բացառիկ դեպքերից մեկն է, երբ սուտը առաքինություն է դառնում։ Երբ մեղադրյալներին ներս բերին ի տես 4 երիտասարդների, որոնք մտատանջություններով լի 20-օրյա կալանքի ընթացքում մի փոքր գունատվել էին, սրահով բարյացակամ մի շշուկ անցավ։